Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. Азаттық радиосының Алматы бюросы қалай ашылды? Біз бүгін осы туралы айтатын боламыз. Осы туралы айтып, Азаттық радиосына 70 жыл подкастын бүгінгі 70-ші эпизодпен аяқтамақпыз. Дегенмен де, подкаст басқа атаумен одан әрі жалғасатынын еске саламыз. Бюро ашылғанда адамдарды толқытқан кеш өткен еді. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасы. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Жыл 22 шілде. Осы күні Қазақстанның сол кездегі астанасы Алматы қаласында Азаттық радиосының бюросы ашылып, арнайы рәсім өткен. Радионың Қазақстандағы бөлімшесі ашылған кезде азаттықтың жұмыс істеп жатқанына 40 жыл болған еді. Алматы бюросы Мәскеу мен Киевтен кейін ашылған үшінші бөлімше еді. Ендіше азаттықтың бюросы туралы хабарды 31 жыл бұрынғы азаттықтың өзінен тыңдалық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті тыңдаушылар, Азаттық радиосы Қазақ редакциясының эфирге шығып қызмет атқарғанына биыл 40 жыл болды. Осынау үлкен қуаныш қоласып, ел азаттық алды. Қазақстан тәуелсіз мемлекет болды. Міне сол тәуелсіз де демократиялық Қазақ елінде Азаттық радиосы Қазақ редакциясының бюросы ашылды. Енді бұл жөндегі арнайы хабарымызды назарларыңызға ұсынамыз.
Азаттық радиосының сол кездегі орталығы Германияның Мюнхен қаласында болатын. Алматы бюросының ашылу рәсімінде айтылған ақ тілек, ұсыныс естеліктерді сонда Азаттық радиосы үзіп-үзіп эфирге лайықтап бірнеше күн берген екен. Әл-Қисса.
Құрметті радио тыңдаушылар, шілденің 22-сі күні Қазақстан астанасы Алматыда Азаттық радиосының бюросының ашылуына байланысты тұсаукесер рәсім болып өтті. Азаттық радиосы бюросының Алматыдағы үйінен Мюнхендегі штаб-пәтерге тұңғыш рет факс жөнелтілді. Бюроның ашылу салтанатына қатысу үшін арнайы Мюнхенден Қазақстан астанасы Алматыға келген Азаттық радиосы Қазақ бөлімшесінің директоры Хасен Оралтай мырза, радионың бас директоры Кевин Клозе мырзаға, оның орынбасары Лерри Шервин мырзаға, ұлттар редакциясының бастығы Риз мырзаға факс арқылы құттықтау жолдады. Жауап ретінде ұлттар редакциясының бастығы Риз мырза да Хасен Оралтайға факс жолдады. Осынау тарихи қуанышты оқиғаға байланысты Азаттық радиосының штаб пәтерінен, атап айтқанда Қазақ редакциясы қызметкерлерінен де құттықтау жедел хат келіп түсті. Онда былай делінеді. Құрметті Хасан ағай және құрметті әріптестеріміз, Азаттық радиосы Қазақ редакциясының Алматыдағы бюросының ашылуымен құттықтап, елімізге қайырлы болуын тілейміз. Сәлеммен Азаттық радиосының Мюнхен қаласындағы редакция қызметкерлері Абдул Қайым Кесеже, Махмет Құлмағанбетов, Абдул Вахап Қара, Нұркәмәл Тінәр, Суат Теміз, Гүлхан Қайратолла, Ісмет Бишер және басқалары. Азаттық радиосы Алматы бюросының ашылуына байланысты салтанат Алматыдағы әсем достық қонақ үйінің банкет залында өтті. Оған Қазақстан үкімет мүшелері, халық депутаттары, министрлер, Қазақстан Республикасы президенті мен министрлер кабинет аппаратының жауапты қызметкерлері, Алматыда тіркелген баспасөз акпарат куралдары өкүлдөрү катышты. Азаттык радиосу Казак бөлүмчөсүнүн баштыгы Хасен Уралтай мырза жана бюронун Алматыдагы тилчилери Казакстан улуттук телерадио компаниясынын өкүлдөрүнө атап айтканда Казак улуттук радиосуна, Казак мемлекеттик теледидарына, Алматы теледидарына, Алматы радиоларына сұхбаттар берди. Баспасөз сондай ак башка да акпарат куралдары Азаттык радиосунун бюросунун ашылууна байланыштуу кабарлар таратууда. Азаттык радиосу Алматы бюросунун ашылуу расиминде радионун Казак бөлүмчөсүнүн баштыгы Хасен Уралтай мырза сөз сөйлөп ачты. Мунан кийин республикадан жооп сөз ретинде Казакстан улуттук мемлекеттик телерадио компаниясынын төрагасы Казакстан каалык депутаты Серхан Муртаза сөз сөйлөдү. Мунан кийин Америка Курама Штаттарынын Казакстандагы төтөнчө жана өкүлөттүү элчиси Уильям Кортни мырза, Туускан Түркия элчилигинин өкүлү Вели Экин, АКШ элчилигинин Рене ханым, Казакстан президенти баспасөз кызметинин жетекчиси Романов, Шалкар газетинин бас редактору Вахап Кыдырхан уулу, агылчын тилинде жарык көрөтүн Казакстан газетинин бас редактору Нурмахан Оразбаев, Азия газетинин редактору Молдахан Мукатаев, Ройтер агенттигинин тилчиси Михаил Көбөков жана да толуп жаткан адамдар сөз сөйлөдү.
Бул эфирде сөйлөгөн Азаттыктын Казакстандагы алгачкы тилчиси, Алматы бюросунун алгачкы жетекчиси, бүгүндө маркум Кыял Сабдалин эди. Энди осы расымды тилчи атап өткөн адамдардын не дегенин тыңдалык. Азаттык радиосунун Казак бөлүмүнүн башчысы Хасен Уралтай.
Азаттык радиосу бюросунун тәүелсиз Казакстандын астанасында ачылуу Казакстан Республикасынын тәүелсиздигинин жана Казакстан Республикасында демократия, баспасөз жана ой пикир эркиндигинин де бар экендигин айкындаучу фактылардан саналады. Азаттык радиосунун бюролору буган дейин Мәскеуде жана Киевде ачылган болатын. Азаттык радиосунун Америка Курама Штаттарынын конгресси жанынан каржыландырылган халкаралык заң жана келисимдерге сай иш аппаратын радио экени маалым. Азаттык радиосу Казак бөлүмчөсүнүн программалары алгач ирет 1953 жылдын Наурыз айынын 18 күнү әбе толкунуна чыкканды. Содан бери 40 жыл болупту. Өткөн 40 жыл бою Азаттык радиосу Бириккен Улуттар Уюмунун адам кукугу жөнүндөгү жалпы декларациясы негизинде информация менен пикир алмашуу халкаралык бейбитчилик менен турактылыкка үлөш кошатын негизги адам кукугу деген багытынан тайган жок. Будан былай да сол багытка берик болады. Азаттык радиосу акимчилик басындагы немесе оппозициядагы саясий партиялардан кайсы бир топ жана уюмдардан элдеги жана четтеги диний орундардан тәүелсиз эч бир саясий көз карастын шаарбачылык жана диний сенимдин де тике коштоочусу болмай нагыз шындык негизинде программа берип келди. Будан былай да солай болады. Азаттык радиосу тынчтык, бейбитчиликтин, калктар достугунун берик жактасы. Сол үчүн да эч бир элде этникалык жана диний себептерден алауздук туугун тилемейди. Баардык иштин адам кукугун берик сактай отуруп, демократиялык принциптер негизинде байсалды тасилдер менен чечилүүн жактайды. Көбүңүзгө 40 жылдан бери тааныс Азаттык радиосу тәүелсиз Казакстандын асем астанасы Алматыда отоун тикти. Өткөн 40 жылдык тарых эскерилетин болса, бул үлкөн бир белес. Азаттык радиосунун бул белеске чыгуу Казакстандын өз тәүелсиздигин алуунун аркасы экени акыйкат. Сол үчүн де Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің мәңгі бақи соңсызға дейін берік жасай беруін тілейік.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, құрметті тыңдаушылар. Азаттық радиосы Қазақ редакциясының Алматыда бюро ашуы туралы хабарларды тыңдап отырсыздар.
Азаттық радиосының Алматы бюросының ашылу рәсімінде Хасен Оралтайдан кейін сөз алған Қазақстан телерадио комитетінің төрағасы Шерхан Мұртаза.
Азат деген сөздің өзі айбынды ғой. Адам баласының ежелден аңсаған арманы азат болу. Бірақ біздің кешегі коммунистік империя заманында азат деген сөзден шоқ басқандай қорқатын халге жеткенбіз. Азат деген сөз бізге зиянкес сөз сияқты болып естілетін. Тіпті күні кешеге дейін солай болды. Мен мына Социалист Қазақстан дейтін газеттің басына келгенде, соның атын өзгерту жөнінде ұсыныс болғанда, ол кезде жарықтық коммунистік партия әлі тіреді. Біздің осындағы саяси бюромыз мен Азат Қазақстан деп ұсынғанда, оны қабылдамай кері қайтарып тастады. Сөйтіп егемен дегенді әрең алдық қой. Сонау бір замандарда радиомызды жастықтың астына қойып жасырын тыңдап жүрдік. Сол кездің өзінде өгізді аттары аталуға мүмкін емес. Тас қамауда жатқан есімдер осы Азат радиосы арқылы бізге белгілі болып жүрді. Айталық сол өзіміздің Мұстафа Шоқай, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан, тағы басқа халқымыздың ірі тұлғаларының, алыптарының өмірі, қызметі жайлы дерек жетсе, осы азат арқылы сонау батыстан бізге жетіп жатты. Ал жайшылықта бұлай оқу, оның газеттің бетінен көру, немесе газеттің бетіне, немесе радиодан басқа жерден олардың атын атау деген мүмкін болмаған. Сол кезде біздің құлағымызды осы есімдерге үйреткен осы Азат радиосы болатын. Сол үшін де біз рахмет айтуға тиістіміз. Осы радио біздің қай ел екенімізді, тарихымыз қандай екенін, шындық қандай екенін ежелден бізге айтып, осындай осы заманға жетуге дайындықтың бір түрін жүргізіп келді ғой деп ойлаймын. Енді міне егемен ел болғаннан кейін бұдан 40 жыл бұрын айтылып жүрген есімдерді қазіміз өзіміз шулап айтып жатырмыз. Еркіндік, бостандық, бәрі жақсы. Ал соның өзінде де әлі қалыптаспай жатқан заман бар. Өтпелі кезең шығар. Осындай кезде Азат радиосының табаны бұдыры беріп, табандылықпенен өзінің саясатын ұлт туралы ұлт мәселесінде, мемлекеттік тұтастық мәселесінде ұдайы да шындықты айтып жатқаны бізге лазым болар деп ойлаймын. Қазірдің өзінде тәуелсіздік алдық, жеке дербес мемлекеттік болдық дегенмендегі біздің жолымызда кедергілер әлі көп. Оны байқап та жүрсіздер. Әртүрлі аяғымызды шалып қалғысы келетіндер жоқ емес. Ол сырттан болатын болса ішіміздің өзінде де өз ұлтымыздың арасында дағы ауыз бірлік бізге ауадай қажет, қасқалдақтың қанындай қажет, сол бірліктің өзіне іріткі салғысы келетіндерді табылмай жүрген жоқ. Олар да бар. Міне осының барлығына салауатты, кәдімгі салиқалы, өзінің салмақты сөзін айтатын осы азат қой деп сенеміз. Азаттың осындағы отауы тігіліп жатқанына мен құтты болсын айтамын. Шаңырағы биік болсын, керегесі кеңейе берсін, тұғыртасы мықты болсын.
Американың тәуелсіз Қазақстандағы алғашқы елшісі Уильям Кортни. Орыс тілінде сөйлеген оның сөзін соңынан азаттық эфирінде Қиял Сабдалин мазмұндап берген.
Почти пол века радио свободы работы во время холодной войны в Radio Svobody было Азат Дауса, голос свободы. Сегодня, после смерти коммунизма в бывшем Советском Союзе, у нас все новые задачи. Развитие демократии и рыночной экономики здесь, в бывшем Советском Союзе, очень важно. Мы особенно оптимистически касаемся Казахстана. Здесь очень образованные люди, прагматические люди.
Азаттык радиосу жумус істегели 40 жылдан асты, деди Кортни Мырза. Ол 40-га бак согузу кезинде шын мендеги азаттык даусы бола билди деди. Коммунисттик партия келмеске кеткенден кейин, онун үстүнө казыр нарыктык заман, нарыктык экономикага көчкөндөн кейин, казыр республиканын алдында жаңа миндеттер тур деди ол. Казакстанга биз катты сеним артабыз, оптимисттик көз караштабыз. Оның үстіне Қазақстан адамдарының барлығы да білімді, барлығы да шетінен прагматиктер болып келеді екен деді. Уильям Кортни Мырза бұдан әрі сөзінде демократиялық жағдайды одан әрі қалыптастыру, осы жағдайда ұлтаралық қатынастарды қалыпты жағдайда сақтаудың аса мүдделілігіне Америка Құрама Штаттарының тәжірибесіне де сүйенгендігін айтты. Бұдан кейінгі сөзінде Уильям Кортни Мырза тіл жөнінде де мәселелерге тоқтала кетті. Осы тіл туралы мәселелерді айта келіп, Уильям Кортни Мырза сөзінің қорытындысында Азаттық радиосына, оның ішінде Азаттық радиосының Алматыда орналасқан шаңырақ көтерген оның бюросының жұмысына сәттіліктер тіледі.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Курметтүү тыңдаучулар, Азаттык радиосу Казак редакциясынын Алматыда бюро ашуу тууралуу кабарларды одуна жалгастырабыз.
1993 жылы 22 шилдеде Азаттык радиосунун Алматыдагы бюросунун ашылуу расминде АКШ элчилигинен сөйлөгөн Рения ханымынын айтканына караганда, мунун алдында Мәскөүдө бюро ашуу оңайга сокпаган. Оның сөзін эфирден Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Саясат Бейсбай аударып берген.
Я работала раньше в Москве.
Мен бұрын Мәскеуде жұмыс істеген едім. Біз сонда ұзақ уақыт Азаттық радиосының тілшілер пунктін ашуға әрекет жасадық. Алайда ол өте қиын, ұзақ процесс болды. Ал мұнда, яғни Алматыда оған қарағанда едәуір тез әрі оңай болған секілді. Бұл менің ойымша қазақ елінің арқасында жүзеге асты деп білемін. Қазақстандағы демократияның жемісі, жеңісі бұл.
Казахстан открытая страна, и из-за этого это и благодаря, конечно, вам. Это очень приятное дело было всё-таки.
Азаттықтың Алматы бюросының ашылу рәсімінде елдің билік өкілдерінен Шерхан Мұртазадан кейін сөйлеген Қазақстан президенті баспасөз қызметінің сол кездегі жетекшісі Игорь Романов болды.
Радиостанциями уже началось давно.
Азаттық радиосымен байланыс біраз уақыттан бері орнаған. Біз осыған дейін біраз зерттеулер жүргіздік. Радиостанцияның институтымен бірлесе отырып түрлі шаралар алдық. Көптен бері осында тілшілері де жұмыс істеп келеді. Ақпарат алмасу ісі де жақсы жолға қойылған. Менің ойымша Алматыда тілшілер пунктінің ашылуы осы жұмысты одан әрі жандандыра түседі деп білемін. Бұл екі жаққа да тиімді болмақ. Сондықтан бірлесе қимылдайық.
Я надеюсь, что создание бюро послужит просто расширению дальнейших хороших дел и послужит на пользу, так сказать. Как нашей республике, так и нашим партнерам. Давайте за сотрудничество.
Бір мың тоғыз жүз тоқсан үшінші жылы 22 шілдеде өткен Азаттықтың Алматы бюросының ашылу рәсімінде сөйлегендердің бірі таяуда ғана марқұм болған Шалқар газетінің сол кездегі бас редакторы Уақап Қыдырхан ол еді. Ол азаттыққа қатысты адамдардың ақиқатын әдемі баяндады.
Бір кезде біз азаттық пен айтыстықты, тартыстықты, аңдыстықты. Міне сол азаттық біздің елімізге де жетті. Біз тәуелсіз елдің, азат елдің туын төгіп отырмыз. Ал сол ту тіккен елдің, азат елдің ортасында азаттықтың үнін тағды жалғастырып отыру, бұның одан әрі дамитығын, одан әрі баратығын үлкен азаматтық деп білем. Азаттық әлі керек, бізге керек, басқаға керек, тәуелсіз ел толық азаттығын жету үшін де керек. Біздің басқа жақта жатқан әлі құлағына азаттықтың үні толық жете қоймаған адамдарымыз үшін де керек. Мен сол үшін ашылып отырған мына Қазақстандағы бюроны мен өзім шын жүректен құттықтаймын.
Ал Алматыда ағылшын тілінде шығатын Қазақстан газетінің сол кездегі бас редакторы Нұрмахан Оразбектің айтқан естелігі тіпті қызық. Ол азаттық қызметкерлерімен 1972 жылы Мюнхенге барған сапарында кездескен болып шықты. Сол кезде Совет одағында қауіпті элемент аталған Қарсы Қанатбаевтың да көзін көрген екен.
Мен Азаттық радиостанциясының жігіттеріменен 72 жылы таныстым. Жәкен Бапшыппен, Абдулла Дүсіпіппен, Хасен Өрәлтаймен, Төлемшіппен, тағы басқа жігіттермен сонда 72 жылы Мюнхенде танысып өттім. Ал енді ол кездің жағдайын өздеріңіз жақсы білесіздер, ешқайда шығу, жүру, жолығу деген қиын болатын. Сонда да болса, сүйтіп отырып осы жігіттер анау Жәкен үйіне шақырғанда, мынау Қасекен сол екеуі бірге келді, біз ертерек барыппыз. Содан сол қарес ақсақалды шақыртып сол жерден алдырып едім. Сөйтіп бірге болды, Қанатбаев ақсақалды. Ол кісі Сталинград маңында туған кезінде Свердловскінің Тау-кен институтын бітірген, Волгоградта инженер болып істеген, трактор заводында сондай кісі болатын. Мен Қарес Қанатбаев деген кісі сонда көріп, сонда танысып едік. Міне содан бері 21 жылдан 21 жыл уақыт болыпты. Ал бірақ әртүрлі әңгімелер айтырады, азаттық деген жақсы сөз, азаттық деген аңсар сөз екенін жұрттың бәрі біледі. Халық азаттыққа да өзі жетеді, бақытқа да өзі жетеді. Егер халық қолдамаса, қанша ойбелесең де, қанша көйбелесең де ештеңе шықпайды. Сондықтан мынау Қазақстан қазір өз алдына дербес мемлекет болып, тәуелсіз мемлекет болып, егемен мемлекет болып отқанда біз бәріміз кеудемізді қанша керсек те сол халық қолдаған ғой деп ойлаймыз. Сол халық осынан саған шығар, сон жеткізген шығар. Ол жек адам қаншалық керемет болғанмен, қаншалық қаһарман болғанмен, қаншалық кемеңгер болғанмен, егер халық мақұлдамаса, халық соны қостамаса, ешбір ел, ешбір халық, ешбір мемлекет жете алмайды. Сол халықтың арқасы ғой деймін, жеткізіп отырған. Біздің жетіп отырғанымыз, біздің адам болып жүргеніміздің өзі сол халықтың арқасы болу керек. Оқта-текті оқыс пікір айтып қойсақ, сол халықтың мақұлдағандығынан болар деп ойлаймын мен өз басым. Сол халық жеткізіп отыр. Ал енді бүгін мынау сол жаңағы айтып жатқан жаңа Қасекен айтып жатыр, Шәкен айтып жатыр. Сол азаттықтың мен өзім осы жерде күнде тыңдады десем күпір боламын. Күнде тыңдағаным жоқпын. Кейде келісетін де жағдай бар, кейде келіспейтін де жағдай бар. Бүгінгі тойдың нақты аты жөні ол осы азаттық радиостанциясының мынау Қазақстандағы бөлімшесінің бюро деп отыр ғой, бөлімшесінің ашылуы болу керек. Осында мынау біз өзіміз жақсы білетін қиял, басқа жігіттер жаңағы осы мәселеге араласып жүр. Мен бір нәрсе тілер едім осы жігіттерге, өйткені бұл болашақ жұмыстың мәселесі. Мен сіздердің міндеттеріңіз, сіздер Қазақстанның әділетті көрінісін жұртқа тарату деп ойлаймын. Барлық пікірлерді, барлық кәдімгі ойларды көпшілікке жеткізе білсеңіздер, сіздер тарихта қалатын сонда ғана боласыздар. Барынша жаңағы әділетті, әділ жұмыс істесеңіздер, соншалық табыстарыңыз болады, мол болады. азаттықтың 40 жыл болған әл сіздер жаңада ғана істеп жүздер. Мен жігіттер сіздерге алдымен сіздерге табыс, сіздерге әділдік, сіздерге шындық. Ертең 10 миллион қазақтың алдында беттеріңіздің қызармауын тілеймін.
Осы арада азаттықтың сол кезде Нұрмахан Оразбек көрген Мюнхендегі қызметкерлер туралы Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының 22-ші эпизод эмиграциядағы журналистика бөлімінде айтылғанын еске салудың жөні келіп тұр. Ал Азаттықтың Алматыдағы рәсімінде лебізін білдірген Азия газетінің бас редакторы Молдахан Мұқатаев та Азаттықтың Алматы бюросының ашылуын ел тәуелсіздігімен байланыстырды.
Біз бұған дейін Азаттық радиосы дегенде қорқып келген қазақ болатынбыз. Соны айтсақ, қазір біреу бізді ұстап әкететіндей бөгіп жүрген қазақ болатынбыз. Құдайға шүкір, өзіміздің тізгініміз, өзіміздің қолымызға тигеннен кейін біздің республикамыз өзінің көптен күткен, ғасырлар бойы күткен тәуелсіздігін қолына алғаннан кейін бізді қазақтың баласын басқа мемлекеттер тани бастады. Мен ойлайым, осы сол бізді танығандықтың белгісі.
Михаил Кубеков, Ройтер агенттігінің Алматыдағы тілшісі.
Открытие радио свободы в Казахстане, в Алмате, это очень долгий путь был.
Алматыда азаттықтың тілшілер пунктінің ашылуы оп-оңай болақ салған жоқ. Дәл осылай болады деп осыдан бір жыл бұрын мұны ешкім де ойлаған жоқ еді. Енді міне бұл жүзеге асып отыр. Сондықтан мен бұған шын көңілден қуанып отырмын. Сіздерді Азаттық радиосы бөлімшесінің Алматыда отау тіккенімен құттықтаймын. Мюнхендегі радиостанцияның Алматыдағы өкілі қиялды басқа да азаматтарды құттықтағым келеді.
Я бы хотел пожелать своему другу Киялу Сабдалину, всем моим друзьям и коллегам, которые здесь присутствуют, успехов и чтобы каждое агентство имело здесь в Алмате корреспондентский пункт.
В 1993 жылы Азаттықтың Алматы бюросының ашылу рәсімі жайындағы хабарларға шолу жасап отырмыз. Осы рәсімде сөйлегендердің бірі жазушы Смағұл Елубай еді. Кейін оның өзі де Азаттықта қызмет атқарып, радионың Прагадағы студиясынан хабар таратты.
Егерде Қазақстанның бостандығында кімнің қандай үлесі бар дейтін болсақ, соның 90%-ы журналист жазушылардың үлесі деген келеді. Өйткені жазушы журналистер 70 жыл бойы іштей болсын, сырттай болсын айтығыр үндемей жүріп те, мынау коммунистік империяға оның 90%-ы оппозицияда болды. Оны әрине біз әртүрлі қалыпта, әртүрлі бейнеде оны орындай білдік. Бүгін не үшін тос көтеру керек дейтін болсам, жалпы бүгін осы дастарханның басында саясатымыз әртүрлі, түріміз әртүрлі, дініміз әртүрлі, халқымыз әртүрлі азаматтар жиналсақ та, біз бір бағытқа қарай кетіп бара жатырмыз. Мынау дүние жүзінде әлі де болса коммунистік империялар қалып отыр. Жалпы коммунизм деген ол миға құрсау болады. Сондықтан осы тосты жер бетінде жалпы адамның миына құрсау болатын идеология құрсын деген келеді.
Азаттық радиосының қазақ бөлімі тек Совет одағында өмір сүрген қазақтарға арналмаған. Әсіресе бір кездегі коммунистік екі режим Совет одағы мен Қытай қарамағында қалған қазақтар өз атамекендерінде отырса да еркін хабар алудан шектеліп, еркін өмір сүрудің кері зардабын тартты. Қазақстандағы жағдай онсыз да түсінікті, ал Азаттықтың сырттағы қазақтар үшін атқарған еңбегі де осы кеште аталмай қалмады. Қазақ диаспорасының саны 1 миллионнан асатын Қытайдан Қазақстанға көшіп келген жазушы Жақсылық Сәмитұлы осы туралы әңгімеледі. Ол Қазақстанның тәуелсіздігін жариялағаны туралы Ақжолтай хабарды алғаш Азаттықтан естігенін және Азаттықтың сол хабарды бірнеше мәрте эфирге бергенін атап өтті.
Осы 1 миллион қазақ осы Қазақстанда қазақтан көрді ақиқатқа, адамгершілік ұққа соншалықты зәру. Әр қандай жерде, әр қандай хабар болып тұрады дегенде, біз ол жақта Қытайдың өзінің радиосынан, өзінің газет журналдарынан, өзінің телевизиясынан ешқандай шындық хабарды білуге мүмкіндік жоқ. Ал біз осы хабарды қайдан естиміз дегенде, ең алдыменен Азаттық радиосынан естиміз. Біздің ділгер болған хабарымыз дүниеде не болып жатыр екен, дүниеде не айтылып жатыр екен, қайылды қандай болып жатыр екен деген хабарды біз осы жаңғыз ғана еститініміз осы Азаттық радиосының хабарлары. Осыған мен сіздерге бір факт келтірейін. Қазақстан Республикасы дербестік жариялады. Желтоқсанның 16-сы күні. Осы радио хабарды біз Қазақстанның радиосынан бұрын Азаттық радиосынан естідік. Және Қазақстан Республикасының ол кездегі радио аппараттары осыны бір рет берді. Біз шала-шарп естіп қалдық. Ал Азаттық радиосы осыны түнгі сағат 2-ге шейін неше-неше қайталап берді. Біз соны неше-неше қайталап тыңдадық. Азаттық радиосы бізге өте қамқоршы болып келді. Мен осы жиында Азаттық радиосына алғысымды айтпақшымын. Біздің көзімізді ашқан, бізге дүниеден көптеген хабарларды беріп отырған және бізге жаны мен тәні менен көмектесіп рухани азық беріп отырған Азаттық радиосының бөлімшесінің құрылғанына мен ерекше қуаныштымын. Азаттық радиосында жолдастарға, өз жердегі мырзаларға, жалпы оны қолдап отырған адамдарға, барлықтарыңызға ерекше зор денсаулық, бақыт тілеймін.
Осыдан кейін белгілі саясаткер Александр Максимович Қимасов былай деді.
Нам 70 лет говорили, что нас разделяют вот эти два мира.
Бізге 70 жыл бойы біздің арамыздағы екі әлем бөліп жатыр деп келді. Бүгін біз шындығында осы екі әлем, екі өмірді 70 жыл емес, 7 сағаттық ұшу уақыты бөліп отырғанын көреміз. Бірақ мен ойлаймын, Азаттық радиосының арқасында осы 7 сағат уақыттың өзде едәуір қысқарып отыр. Жаңа шаңырақ көтеріп, өмірге енді ғана келген тілшілер пунктінің жемісті жұмыс істеуін тілеймін.
Которые прежде разделяли нас. За успехи вновь образованного бюро радиостанции «Свобода» в Алматы.
Азаттық радиосының осы кешінде азаттық, еркіндік ұғымы туралы ой пайымдарын ортаға салғандар да болды. Радионың Алматы бюросының ашылу рәсімінде суырылып сөйлегендердің бірі тарихшы Марат Сембин әріден қозғады.
Тәуелсіз Қазақстан азаматы ретінде тәуелсіздігімді білдіріп сөз алғым келіп отыр. Бұл бүгін той сияқты болып кетіп отыр. Шында той, бірақ біз ұмытып отырмыз. Не үшін жиналғанымыз? Не үшін жиналғанымызды? Сегодня, я считаю, исторический день. Я не хочу много говорить. Дело в том, что экономическая
Бүгін тарихи күн. Мен көп сөйлемеймін. Экономикалық тәуелділік пен саяси тәуелділікті айта келгенде, оның тұжырымы құлдыққа тіреледі. Құлдық сана халықтың психологиялық, мәдени және интеллектуалдық деңгейінен көрінеді. Сөйтіп, сондай сана адамды құлға, құл болған адам халықты құлға айналдырады. Біз саяси еркіндікке ие болғанымызбен экономикалық тәуелсіздікті армандаймыз. Ең бастысы, адамның өз ішіндегі құлдықтан құтылуы дер едім. Біз өзіміздің құл болғанымызды, құл болып өскенімізді мойындауымыз керек. Бізде құлдықтың көрінісі өте-мөте көп екенін мойындауымыз керек. Біз осыны түсінгенде ғана өз ішіміздегі құлдық санадан құтыла аламыз. Осы бағытта Азаттық радиостанциясы ауқымды шаралар атқарды.
Убить себе раба, избавиться от рабства. И в этом плане радиостанция «Свобода» огромную работу проделала.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Азаттық радиосы Америка Құрама Штаттары Конгресі жағынан рұқсат етіліп қаржыландырылған, сондай-ақ жеке Американ басқармалығы жағынан басқарылған Ресей, Украина, Беларусь, Қапқазия, Орта Азия, Қазақстан және бұрынғы Кеңес одағының басқа өңірлеріне қаратылған тәуелсіз радиобекеті. Азаттык радиосу адам кукуктары жөндөгү халыкаралык жалпы декларация менен Бириккен Улуттар Уюмунун эреже жаргысында жана Европанын каупсуздугу менен бирге эстестиги жөндөгү Хелсинки конференциясынын корутунда актисинде көрсөтүлгөндөй халыктардын тепе-теңдик кукуктары менен өз тагдырларын өздөрү белгилөө эркине сай түрдө ой-пикир жана сөз бостандыгын макулдайды. Азаттык радиосу демократиялык принциптерди заңнын үстөмдүлүгүн жана нәсилдик, диний, жыныстык, таптык немесе улуттук негиздердеги кемситүүчүлүктөн аулак болууну башчылыкка алады.
Мине Азаттык радиосу әлі күнге осы кагыйдат менен, осы багыт менен жүрүп келеди. Бір күнде, бір сағат, бір минутта осы ережеден еш айныған емес. Біз бүгін Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының соңғы эпизодын тыңдадық. 70 жылдықты 70 эпизодпен аяқтап отырмыз. Соңғы эпизодта Азаттық радиосы Алматы бюросының ашылу рәсімі туралы хабарларға шолу жасадық. 1953 жылдан бастап жұмыс істейтін Азаттық радиосының Алматы бюросы 1993 жылы 22 шілдеде ашылды. 70 жылдыққа арналған аудиоподкастың авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов алдағы уақытта басқа да подкаст кезінде өздеріңізбен жүздесетін боламыз. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдай аласыздар. Сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.